Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Danışıq Azadlıq Radiosu efirdə xəbərlərdir. Bu saat olan xəbərləri mən çatdıram, İlkin Məmmədov. Və saat 6 olan xəbərlərdə. Moskva metrosundakı partlayışlarda ölənlərin sayı 37-yə çatıb, 65 nəfəri yaralı var. Azərbaycan və Ermənistan 4 bənd istisna olmaqla yenilənən Madrid prinsipləri üzrə razıdırlar. Amerika Prezidenti Barack Obama Afqanistana 6 saatlıq sürpriz səfər eləyib. Almanya kansleri Merkel'in Türkiyə səfəri isə 2 gün davam edəcək.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İnsə xəbərlər daha ətraflı. Moskva metrosundakı bugünkü partlayışlarda azı 37 nəfər həlak olub, 65 nəfər yaralı var. Yayılan son rəsmi məlumatda o da bildirilir ki, ağır vəziyyətdə olan yaralıların da sayı çoxdur, o yüzdən həlak olanların sayının artması da istisna deyil. Rəsmilərin yaydığı son informasiyaya görə partlayışları səhər saatlarında 2 metro stansiyasında, Lubyanka və Park Kulturu stansiyalarında qadın kamikadzələr özlərini partlatmaqla törədiblər. Son 6 ildə bu Rusiya paytaxtındakı ən ağır terror hadisəsidir. Hələ ki, hadisəyə görə heç kəs məsuliyyəti üzərinə götürməyib, amma Federal Təhlükəsizlik Xidmətinin rəhbəri Aleksandr Bortnikov deyib ki, çox güman ki, intiharçılar Şimali Qafqazdan olublar. Bizim ilkin versiyamıza görə terror aktını Şimali Qafqaz regionu ilə bağlı olan qruplar planlaşdırıb və həyata keçiriblər və bu hələlik ki, bizim əsas versiyamızdır. Prezident Dmitri Medvedev və Baş Nazir Putin isə hüquq mühafizə orqanlarını bundan sonra terrorla sərt sonuna qədər və güzəksiz mübarizə aparmağa çağırıblar. Həlak olan və yaralananların arasında isə azərbaycanlılar yoxdur. Ermənistan tərəfi yenilənən Madrid prinsiplərinin bəzi bəndləri ilə razı deyil. APAN Ermənistan mətbuatına istinadən yaydığı məlumata görə bu fikirləri ATƏT-in Minsk qrupunun Rusiyalı həmsədri Yuri Mirzyakov Xan kəndində jurnalistlərə açıqlamasında deyib. O bildirib ki, hazırda həmsədlərin verdikləri son təkliflər müzakirə edilir. Mirzyakovun sözlərinə görə Ermənistan tərəfi bəzi bəndlər üzrə razı olmadığını bildirib. Ancaq biz vəziyyəti gərginləşdirmirik, çünki bir neçə il əvvəl Madrid prinsiplərini Ermənistan qəbul eləyirdi, Azərbaycan isə yox. Biz razılaşdırılmış nəticə əldə etmək üçün çox şey aparmışıq. Yuri Mirzyakov bildirib ki, 4 bənd istisna olmaqla Madrid prinsipləri üzrə ümumi razılığa gəlinib. O, həmsədr qismində regiona son səfər elədiyini və yeni vəzifəyə təyin olunacağını da deyib. Həmsədr bu postda onu kimin əvəzləyəcəyini isə hələ ki, açıqlamayıb.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Xəbərlər davam edir. Amerika Prezidenti Barack Obama sürpriz şəkildə Əfqanistana qısa müddətli səfər edib. 6 saatlıq səfər zamanı Obama Əfqanistan Prezidenti Həmid Kərzayı ilə görüşüb və onu korrupsiya ilə mübarizəni gücləndirməyə çağırıb. Obama paytaxt Kabulun şimalındakı Bagram hərbi hava bazasında əsgərlər qarşısında da çıxış edib, sülh yaratma qüvvələrinin qarşıya qoyulan məqsədə çatacaqlarına əmin olduğunu bildirib. Bu, Barack Obamanın Amerika Prezidenti seçiləndən sonra Əfqanistana ilk səfəridir. Böyük səkizliyin üzvləri Kanadada İrana qarşı sanksiyalar məsələsini müzakirə edəcəklər. Quebec şəhərindəki günlük summit Amerikanın İrana qarşı sanksiyaları gücləndirmək fəaliyyəti ilə eyni vaxtda təsadüf edir. Ötən həftə BMT Təhlükəsizlik Şurasının daimi üzvlərindən və veto üzvlərindən biri olan Çin, qərb dövlətlərini İrana qarşı sanksiyaları ətraflı müzakirə eləməyə çağırıb, amma razılığa gələcəyi barədə heç bir vəd verməyib. Çin məhkəməsi Rio Tinto mədənçilik firmasının 4 əməkdaşını rüşvət alma və kommersiya sirlərini yayma ittihamı ilə günahkar bilir və onlara 14 ilə qədər həbs cəzası veriblər. Müttəhimlərdən biri də Avstraliya vətəndaşıdır. Avstraliya rəsmiləri isə Şanxay məhkəməsinin verdiyi qərarın xarici iş adamlarına qarşı təzyiq olduğunu bildirir və əsaslı sayırlar. Almanya baş kansleri Angela Merkel bugün Avropa Birliyi üzvlüyünə namizəd Türkiyəyə səfəri başlayıb. 2 günlük səfər zamanı Merkel Türkiyə rəsmiləri ilə birliyə üzvlük yolundakı əngəlləri müzakirə edəcək. Merkel Türkiyəyə tam üzvlükdənsə Avropa Birliyinə güzəşli ortaqlıq təklif edir, amma Ankara bu təklifi dəfələrlə rədd edib. Almanya Türkiyənin ən iri ticari tərəfdaşı olmaqla bərabər bu ölkədə 3 milyona yaxın türk də yaşayır. Və İsrail işğal edildiyi ərazilərdə tikinti işlərini dayandırmayınca İsrail-Fələstin arasında sülh danışıqları bərpa oluna bilməz. Liviyada keçirilən Ərəb Dövlətləri Liqasının sammit iştirakçıları belə bir nəticəyə gəliblər. Ərəb Dövlətləri Liqasının liderləri Amerika Prezidenti Barack Obamanı çağırıblar ki, yeni yəhudi məskənlərinin salınmasına qarşı olan ilkin mövqeyinə də sadiq qalsın. Liqa həm də elan edib ki, Fələstinlərin gələcəkdə öz dövlətlərinin paytaxtı kimi görmək istədikləri Şərqi Qüdsdə məskunlaşmasına dəstək məqsədi ilə də $500 milyon vəsait ayırmaq fikrindədirlər. Və salam, Azadlıq Radiosunun bu saat olan xəbərə. Bu qədər xəbərləri mən çatdırdım, İlkin Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verişləri indi işdən sonra proqramının ikinci saatı ilə davam edəcək. Növbət xəbərlərimiz isə Bakı vaxtına axşam saat 8-də olacaq. Hələlik.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Salam, efirdə Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramıdır.
Bizim cəmiyyətimizdə vəziyyətlədi ki, azadlıqdan ancaq qorxmayanlar igidlər istifadə edə bilirlər.
Mən milləti elə bir səviyyəyə gətirmişdim ki, bir millə, bir milyon insan otur deyəndə otururdu, dur deyəndə dururdu.
İşdən sonra. Obamanın stəvəsi yoxdur ki, Amerika əhalisinə konkret bir propaganda etsin.
Azərbaycanda demokrat görən artıq dibdədir.
Hər şeyi prezident aparatına gəlir yıxmayaq. Özümüzdə daha az şey azı yoxdur da. Biz aktiv olmalıyıq.
İstənilən halda məsuliyyət prezidentin üzərində.
Vallah kasıbın Allah önü yıxsın. Heykəllə məsələ düzəlmiş.
İşdən sonra proqramı. Ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə
həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər.
Daim sizinlə. Bizimlə qalın.
Azadlıq Radiosunu Türksat'da dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu Türksat'da dinləyin.
Hazırsınız. 14.24'ü dinlemeye. Azadlık Radyosu'nda
her çarşamba
akşam saat 9'un yarısında.
Gençler 14.24 verilişine
sesiniz gelsin.
Biz bu ülkede azadlıkları, hakları talep ettiğimize göre muhalefetçiyiz.
Biz her yerde, biz metroda, biz noliyette, bizim uzun ayakkabılarımız var. Ama diğerlerinin gitarı var.
14.24 Gənclər Hər həftənin öz panoramı
ki, bu quldarlıqla feodalizmin qarşılığı olan, bir qədər də kapitalizm elementləri olan və hakimiyyətdə bürokratiyanın dayandığı bir quruluş.
Mən düşünürəm ki, bu daha artıq dərəcədə insan problemidir. Bunun hər hansı bir formada üzərinə hakimiyyət tərəfindən ən müxtəlif hüquqi və inzibati metodlarının qedilməsindən asılı olmayaraq insan problemidir.
Azərbaycanda vəziyyət acınacaqlıdır və bu vəziyyətin bu dərəcəyə gəlib çatmasının başlıca səbəbi korrupsiyadır.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Keçən illiki referendum baş tutubdur və vətəndaşlar da konstitusiya dəyişikliklərinə müsbət münasibət bəsləyiblər.
Onlar siyahıyla həkimləri, onlar siyahıyla büdcə təşkilatında olan işçiləri hamısına onbaşı, yüzbaşı sistemi indidən yaradıblar.
Əksər insanlar deyirlər ki, bax bu referenduma çıxarılan məsələlər var. Bunların çoxu həqiqətən də ölkə üçün, əhali üçün faydalı məsələlərdir.
Azadlıq Radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
İşdən sonra proqram davam edir. Sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Bundan əvvəlki saatda qonağım yazıcı Afaq Məsud ziyalı mövqeyini sərgiləyirdi. Bundan sonraki təqribən 50 dəqiqə ərzində mövzumuz jurnalistlər və söz azadlığı məsələsidir. Jurnalisti qoruyanlar və jurnalistdən qorunanlar haqqında danışacağıq. Və qonaqlarımız jurnalistləri qoruduğu üçün Senzura İndeksi Təşkilatının mükafatını almış Rəşid Hacılı, Hüquqşünas Media Hüquqları İnstitutunun direktoru Rəşid Hacılı və Daxili İşlər Nazirliyi ilə məhkəmə çəkişməsində olan Əyyub Kərimovdur, Femida qəzetinin baş redaktoru. SMS xəttimiz 050-744-1017, telefon nömrəmiz 436-77-41 və elektron ünvanımız efir, @ azadlıqradiosu.az xidmətinizdədir. Suallarınızı göndərin. Və elə veriliş hələ başlamamışdan əvvəl sual gəlib, anonsa reaksiya veriblər. Dinləyicilər yazır, Azərbaycanda məmurlar vicdanlı jurnalistləri sevmir, onları böhtanlayıb zindana atdırırlar. Bu fikirlə də razıdırlarmız, razı deyirlərmi? İndi qonaqlarımızın özündən soruşacaq. Hər vaxtınız xeyir, Rəşid bəy, Əyyub bəy, xoş gəlmisiniz və Rəşid bəy sizi təbrik edirik.
Çox sağ olun, təşəkkür edirik.
Mən də qoşuluram bu təbriklərə.
Və bilmirəm, siz Əyyub bəy qoruyursunuz yoxsa yox, özü hüquqşünasdır, yəqin öz-özünü qoruyur, kənardan yardıma bəlkə də ehtiyacı yoxdur, amma Əyyub bəydən birazdan xahiş eləyəcək ki, bizə biraz danışsın təfərrüatları ilə ki, necə olur məsələ və siz Londondan qayıtmışsınız və nə baş verdi, niyə veriblər sizə bu mükafatı?
Düzü bizi sadece olarak bu Index on Censorship Təşkilatı evvelce məlumatlandırdı ki bu kısa siyahıda adımız var ve o kısa siyahıda düşmüşük ona göre ki bu hüquq ve İctimai maraqların müdafiəsi.
Bizi deyərkən siz özünüz haqqında cəmi halda danışırsınız yoxsa təşkilatın nəzərdə tutursunuz?
Biz sizim orada həm deməli mənim adım var şəxsən həm də təşkilatın adı var. Yəni bu birlikdədir mən hesab edirəm. Deməli bildirdilər ki bu qısa siyahıda biz düşmüşük hüquq və İctimai maraqların müdafiəsi uğrunda kampaniya mükafatı. Belə bir nominasiya var, həmin nominasiya üzrə və orada bir neçə başqa təşkilatlar da var, nominasiya düşənlər həmin o deməli mükafat üzrə. Yəni bizim ilk məlumatımız belə oldu. Biz bu məlumatı birinci dəfə belə aldıq və bunun ardınca da Londona dəvət etdilər. Orada deməli martın 25-də təqdim etmə mərasimi mükafatın həm elan olunması, həm də təqdimat mərasimi olduğunu dedilər və mən də son günlər Londondaydım və həmin mükafatın təqdim olunması mərasimində iştirak etdim və orada da elan etdilər ki, deməli Rəşid Hacılı Media Hüquq İnstitutu bu mükafatda deməli mükafata layiq görülüb. İzah etdilər bizim məhz bu mükafat almağımızın səbəbini ondan ki, biz Media Hüquq İnstitutu təkcə deməli qanunların inkişaf etdirilməsi ilə yox, təkcə jurnalistlərin müdafiəsi sahəsində belə hüquq müdafiəçi ümumi belə geniş mənada funksiyasını yerinə yetirməyinə yox, həm də əsas etibarilə jurnalistlərin müdafiəsini hüquq müstəvisində deməli qoruduğuna görə, bu işə töhfə verdiyinə görə, bu praktikanı yaxşılaşdırdığına görə birinci yerə layiq görülür. Yəni, mən belə başa düşdüm ki, daha çox bu ondan bağlıdır ki, biz peşəkar hüquq sahəsində bu məsələni, müstəvisində bu məsələni həll edirik və ona görə də bu mükafatı bizə veriblər.
Və burada Əyüb bəy, Əyüb Kərimov əyləşib, Femində qəzetinin baş redaktoru və sizin hal-hazırda Daxili İşlər Nazirliyi ilə ciddi bir məhkəmə çəkişməniz var. Və özünüz biraz məlumat verin, yəni qısaca ki, çəkişmənin predmeti nədir və indi hansı mərhələdədir?
Mən sözsüz ki, təfərrüatlara varmayacağım, çünki bu məhkəmə müstəvisində yəni həll olunan məsələlərdir. Ancaq qeyd edə bilərəm ki, 2009-cu ilin oktyabrın 30-da Daxişlər Naziri Şamil Usubov Yasama rayon məhkəməsinə xüsusi ittiham qaydasında şikayət verərək mənim Cinayət Məcəlləsinin 147.2-ci maddəsi ilə, yəni ağır və xüsusilə ağır cinayətlərdə böhtan atmaqla, yəni ki, ittiham etməklə böhtan atma maddəsi ilə məsuliyyətə cəlb olmağımı tələb etmişdir və hər şeydə bu verilən, yəni ki, xüsusi ittiham qaydasında şikayətdən yəni başlanmışdır. Artıq demək 5 ay tamam olub, yəni ki, çəkişmə davam edir. Bugün məhkəmə Apellyasiya Məhkəməsinin hazırlıq iclasının təxirə salındı mənim vəsadətimdə. Yəni hər iki tərəf belə götürək hökmdən apellyasiya şikayəti verib. Artıq Yasama rayon məhkəməsi 3 fevral 2010-cu il tarixdə mənim barəmdə ittiham edici hökm çıxarmışdır. Təbii olaraq mən bir hüquqşünas kimi, bir qəzet redaktoru kimi həmən hökmlə razı deyiləm və ona görə də mənə bəraət verilməsinə əlaqədar apellyasiya şikayəti vermişəm. Ancaq gözləmədiyim halda Daxili İşlər Nazirliyi də, yəni ki, şikayət, apellyasiya şikayəti vermişdir və onlar isə mənim hökmdən sonra islah olunmamağımı əsas gətirərək həbs olunmağımı artıq tələb edirlər. Baxmayaraq ki, onlar yəni Yasama rayon məhkəməsində mənim islah işlərinə cəzasına məhkum olmağımı tələb etmişlər 2 il, məhkəmə isə 1 il 6 ay. Onu qeyd etmək istəyirəm ki,
bu islah işləri deyərkən, yəni nə iş görürsünüz islah işlərində?
İslah işi belədir ki, yəni ki, əmək haqqından heç nə, yəni heçə belə ki, fəaliyyət göstərilsin, ancaq əmək haqqından 15% dövlət nəfinə keçirməliyəm 2 il müddət, 1 il 6 ay müddətində, yəni ki, məhkəmə belə bir cəza müəyyən etmişdir. Mən həmən hökmdən narazı qalıb apellyasiya şikayəti verməyə hazırlaşarkən və bununla əlaqədar kütləvi informasiya vasitələrinin suallarına cavab verərkən göstərmişdim ki, yəni bu ədalətsiz bir hökmdür. Hüquq şansə jurnalistə qarşı bu mənim peşə fəaliyyətimə olan təzyiqin bir hissəsidir. Mənim bir hüquqşünas araşdırma aparan bir jurnalist kimi, yəni ki, fəaliyyətimə qadağalar qoyulmasına yönəlmiş bir xəttdir. Daxili İşlər Nazirliyinin nümayəndələri mənim bu fikirlərimi məhz islah olunmamağım əsas faktor kimi götürərək, yəni göstərirlər ki, Əyüb Kərimov islah olunmuyub. Məhkəmə hökmündə
islah olunsaz nə edəcəkdiniz və yaxud nə etməyəcəkdiniz?
Bu sual sözsüz ki, Daxili İşlər Nazirliyinə yönəlməli bir sualdır. Mən başa düşmürəm. Yəni ki, mənim barəmdə iddiamiz hökmüm varsa, mən deməliydim ki, çox sağ olun ki, məni həbs etməmisiniz. Yəni ki, belə bir cəza vermisiniz. Mən əvvəldən bildirmişəm ki, mənə qarşı irəli sürülən xüsusi ittiham qaydasında şikayət əsassız, qanunsuz bir şikayətdir. Və təbii olaraq bu mənim peşə fəaliyyətimə qarşı yönəlib. Ancaq onlar hesab edirlər ki, Əyüb Kərimov danışmaqda davam edir, söz deməkdə davam edir. Yəni, mən ağzımı yummamışam. Belə fikirləşirlər ki, ağzımı yumsaydım, artıq islah olunmuş sayılırdım. Nə qədər ki, ağzımı yummamışam, demək islah olunmamışam. Ona görə də apellyasiya şikayətində göstərirlər ki, təqsirləndirilən şəxs Kərimov Əyüb Zakirovun haqqında çıxarılmış Yasama rayon məhkəməsinin 3 fevral 2010 tarixli hökmünün cəzanı ağırlaşdırmaqla azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılması barədə dəyişdirilməsinə dair qərar çıxarasınız. Bu çox gülünc bir hüquqda bir faktordur. Çünki hələ Azərbaycanın hüquq tarixində belə bir hal baş verməyib ki, demək ittihamçı tərəf cəza istəyib, 2 il islah işi istəyib, məhkəmə 1 il 6 ay islah işi müəyyən edib. İttihamçı tərəf yəni ki, qalmış 6 ay əlaqədar irad bildirə bilərdi ki, mən 2 il islah işi istəmişəm, niyə məhkəmə Kərimova var? 1 il 6 ay islah işi verib. Ancaq durub demək ki, hesab eləyək ki, sən nə istəmirsən, məhkəmə ona uyğun, onda belə çıxır ki, məhkəmə sifariş yerinə yetirilməlidir. Yəni ki, Daxili İşlər Nazirliyinin nümayəndələri məhkəmədə 2 il deyirdilərsə, elə məhkəmə də 2 il verməli idi, bəlkə də onda sakitləşərdilər və yaxud 1 il 6 ay veribsə, 6 ay ilə qədər mübahisə gedə bilər. Ancaq demək ki, hesab eləyək ki, və apellyasiya şikayətində göstərmək ki, məhkəmə demək hesab eləyək ki, məhkəmə qeyd olunanları nəzərə almayıb, düzgün olmayaraq belə bir nəticəyə gəlmişdir ki, təqsirləndirilən şəxs cəmiyyətdən tədris etmədən də cəzanın məqsədinə çatmaq mümkündür. Yəni ki, Daxili İşlər Nazirliyinin nümayəndələri demək apellyasiya məhkəməsinə bildirdilər ki, məhkəmə səhv nəticəyə gəlib, Əyüb Kərimov azadlıqdan məhrum etmədən yəni, cəzanın nəticəsinə çatmaq mümkün deyil. Yəni ki, ağzını yummayacaq və onun ağzını yummağın yeganə yolu onun yəni həbsxanaya atılmasıdır. Çox qəribə bir halda ondan ibarətdir ki, apellyasiya şikayətini Yasamal rayon məhkəməsində proses gedərkən üzə çıxmayan, pərdə arxasında dayanmış general Nazim Əliyev də imzalayır. Yəni ki, Nazim Əliyev hal-hazırda Daxili İşlər Nazirliyinin aparat rəhbəridir, generaldır və demək nazirin məhkəmədəki nümayəndələrindən biri olub. Ancaq, yəni etibarnamədə nümayəndələrindən biri olub. Ancaq o Yasama rayon məhkəməsi araşdırma apararkən üzə çıxmadı. Təbii olaraq mən bilirdim o pərdə arxasındadır. Çünki etibarnamədə
niyə sizcə səbəb var idi bundan ötürü?
Bilirsiniz, birinci dəfədə mən rast gəlirəm ki, yəni ki, general nümayəndə qismində nazirin yəni ki, nümayəndəsi olur. Çünki nazirlikdə istənilən qədər yəni müvafiq sahənin adamları var ki, istəyir onların mətbuat hesab eləyək ki, xidmətində istəyir digər xidmətlərdə. Nə ehtiyac var idi birdən-birə generalın nümayəndə olması? Və bugünə qədər həmən general üzə çıxmır. Ancaq apellyasiya şikayətində imzalı üzə çıxır və demək hesab eləyək ki, mənim cəmiyyətdən təcrid olunmağımı istəyənlərdən biri rolunda yəni çıxış eləyir. İndi görək apellyasiya məhkəməsinə həmən general gəlirmi və həmən generala verilməli istənilən qədər yəni tərəfindən suallar var. Ancaq mən hesab edirəm ki, bütün tutulmuş bu xətt, mən bir daha qeyd edirəm ki, yəni mənim peşə fəaliyyətimə yönəlmiş bir xəttdir və onlar açıq-aşkar göstərirlər ki, Əyüb Kərimov demək mühakimə olunandan sonra Azadlıq qəzetinə verdiyi müsahibəsində göstərir ki, 11 il Hacı Məmmədovun hərəkətlərinə dözən bir qurum jurnalistin tənqidlərinə dözmür. Əgər dinin bütün problemləri Əyüb Kərimovu bağlıdırsa, bəzi polis əməkdaşlarının qanunsuz əməllərinin, eləcə də sabiq polis əməkdaşlarının törətdiyi cinayətlərin, hətta Hacı Məmmədov kimilərin də əməllərinin bahisgarı mənəmsə, onda başqa sözüm yoxdur. Təzadar qəzetinə verdiyim müsahibə və məhkəmənin bu qərarı peşə fəaliyyətimin qarşısının alınmasına yönəlib bizim Yol qəzetinə verdiyim müsahibədən. O cümlədən məhkəmənin bugünkü hökmü mənim jurnalist fəaliyyətimə qarşı yönəlib Açıq Fikir qəzetinə verdiyim müsahibə. Bu fikirləri nazirlik nümayəndələri mənim islah olunmamağım. Mənim, yəni, hesab eləyək ki, hələ həbs olunmasam, olunmadan islah olunmamağımla, yəni, hesab eləyək ki, bağlayırlar və ciddi cəhlə, yəni, hesab eləyək ki, apellyasiya şikayətində göstərirlər ki, bu adam, bu jurnalist, bu hüquqşünas hökmən cəmiyyətdən təcrid olunmalıdır, ayrıca onu islah etmək mümkün deyil.
Və prodüserimiz cəhd göstərindi Daxili İşlər Nazirliyinin sözçüsü ilə də əlaqə yaratmağa. Biz cəhdləri davam etdirəcəyik və etdiririk əslində və ümid edirik ki, onlar verilişə bayaq hərhalda dəstəyə asıb Ehsan Zahidov. İndi ümid edirik ki, verilişə qatılmağa razılıq verəcəklər və onların da fikrini öyrənə biləcəyik və hər halda öyrənə biləcəyik ki, islah olunması deyə həm də nəyi nəzərdə tuturdular. Bu arada Fuad yazır, hörmətli Xədicə xanım və qonaqlar, məncə jurnalistləri millət və vətəndaş qorumalıdır, çünki Azərbaycan hökuməti onsuz da demokratik jurnalistləri qorumur. Jurnalistlər xalqın qələmlə silahlandırılmış ordusudur. Sizləri biz azərlər qorumalıyıq və haqqınızı hər zaman qiymətləndirməliyik. Özünüz bilirsiniz, hökumətə qalsa hamımızı həbs edər. Fürsətdən istifadə edib hökumətə üzümü tutub deyirəm, jurnalistlərin arxasında xalq dayanır, Emin Milli və Adnan Hacızadə də azad olub malıdır və jurnalistlər də toxunulmasın. Millət bunu tələb edir. Fuad yazır bunu, amma bilmirəm Fuadın millət adından danışmağa həqiqətən haqqı var yoxsa yox və onun kimi düşünən nə qədərdir? Onun kimi düşünən həqiqətən çoxdur mu? Belə. Siz necə düşünürsünüz? Rəşid bəy, çoxdur onun kimi düşünən?
Mən düşünmürəm ki, yəni jurnalisti millət qorumalıdır, jurnalisti qanun qorumalıdır, jurnalisti dövlət sistemi qorumalıdır, ümumiyyətlə hüquq və azadlıqlar sistemi qorumalıdır. Bu, yəni xalq qorumalıdır, millət qorumalıdır, bu daha çox siyasi şüarlara oxşuyur və əlbəttə mən demirəm ki, bu tamamilə belə yersizdir və s. Yəni mən qəbul edirəm ki, prinsipcə belə bir fikir mövcud ola bilər, amma yaxşı cəmiyyətdə daha yaxşı odur ki, qanun qorusun hər şeyi. Və təbii ki, mən onunla o fikirlə də razıyam ki, jurnalist orada bütün müddə cəmiyyət üçün çalışır. Xüsusilə də o jurnalistlər ki, onlar belə güc sahiblərini, hökuməti və s. tənqid etməkdən çəkinmirlər. Onlar bütünlükdə cəmiyyətə xidmət etmiş olurlar və o cəmiyyətin tərkibində elə həmin o məmurlar da var, həmin o siyasi şəxslər də var, bütünlükdə cəmiyyətin gələcəyinə xidmət etmiş olurlar və bunu başa düşən gələcək və bu başa düşdüklərini gerçəkləşdirməyi bacaran cəmiyyət öz o institutlar vasitəsilə təbii ki, onda jurnalistləri qoruya bilir, söz zatlığını qoruya bilir və s. Mən düşünürəm ki, indiki Əyüb bəyin problem məsələsində əlbəttə burada açıq-aşkar söz azadlığına, jurnalistin özünü ifadə etmə azadlığına qarşı çox güclü tərəfin durduğunu biz görürük. Yəni, sadəcə burada ən böyük təəssüf doğurucu məsələ budur da. Ola, sözsüz ki, mən razıyam ki, indi hər kəs öz şərəf və ləyaqətini və reputasiyasını qorumaq hüququna malikdir. Bu, hansı vəzifədə olmasından asılı olmayaraq. Amma bütün hallarda bir necə şeyi nəzərə almaq lazımdır. Birincisi, hətta islah işləri cəzasını belə, mən hesab edirəm ki, bu söz azadlığının birbaşa pozulması deməkdir. Belə bir cəzanın verilməsi. Bu faktiki olaraq o deməkdir ki, jurnalist, o birinci jurnalist bir məhkumluq alır, yəni cinayətkar belə bir siyasına daxil olur belə bir onun qeydiyyat olur onun deyək ki bunun bütün bioqrafiyasında belə deyək də. Bu çox xoşa gəlməz bir şeydir. Xüsusilə nəzərə alsaq ki jurnalist ali təhsilli bir insandır, cəmiyyətdə nüfuzlu bir insandır, cəmiyyətdə deyək ki sevilən bir insandır və s. və onun belə onun cinayətkar adının verilməsi sadəcə sözə görə bu heç xoşa gəlməz bir şeydir. İkincisi il yarım ərzində və ya 2 il ərzindəki islah işləri var. Bu onun jurnalistin üzərində asılır. Jurnalist həmin vaxtda sözsüz ki belə deyək də ən azı o deməkdir ki xəbərdarlıq ki az danış və ya az yaz və s. bu söz zatlığının bir mənalı olaraq pozulmasıdır. Başqa bir tərəfdən də hələ üstəlik bundan deyək ki cəmiyyətdən təcrid etmə belə istəyində olmaq və bunu tələb etmək bu isə yəni o deməkdir ki mən belə başa düşdüm ki yəni həm də xüsusilə birinci instansiya məhkəməsinin qərarından sonra bunun olması və əsas da arqumentin ondan ibarət olması ki yəni birinci instansiya məhkəməsinin belə bir qərarı yumuşaqdır əgər o sərt olsaydı və daha ciddi təsir edərdi və Əyüb Kərimov qəzetlərə müsahibə verəndə daha yumşaq danışardı və s. Bu elə doğrudan da deməkdir ki, yəni biz ona görə bu məhkəməyə verməmişik ki, o bizi reputasiyamıza təsir edib. Ona görə biz məhkəməyə vermişik ki, o səsini kəssin.
Və başqa bir məsələ də var burada. Bu da odur ki, yəni bir müddət öncə dayandırılmış, yəni kəsilmiş jurnalistləri yazdıqlarına görə həbs etmə, yəni rəsmən yazdıqlarına görə həbs etmə ənənəsi yenidən gündəmə gələ bilər. Yəni, praktikası yenidən gündəmə gələ bilər. Çünki Eynullah Fətullayevdən sonra sırf yazdığına görə həbsə girən jurnalistlər deyəsən olmamışdır, elə mi? Vardır.
Paradoksal olan bir məsələ var da. İndi, təbii ki, yəni, dediyim kimi, hər kəsin belə bir hüququ var, amma mənim yadımdadır ki, məsələn, Asif Məzili Təzadlar qəzetinin baş redaktoru onunla bağlı Yasamal məhkəməsi deməli həbs cəzası vermişdi və jurnalist deməli həbs olunmuşdu. Asif Məzili həbs olunmuşdu və o 3 gün həbsdə qaldı. Çox yaxşı oldu ki, o zaman o həbsdən buraxıldı və onun həbsdən buraxılmasında əsas səbəblərdən biri hamı gördü ki, Azərbaycan Respublikasının prezidenti hətta bununla bağlı açıqlama verdi və jurnalist sözünə görə tutulması praktikası aradan qalxmalıdır kimi belə bir bəyanat verdi və çox qısa bir vaxtda, indi təbii ki, biz başa düşürük Azərbaycan Respublikası prezidentinin deməli məhkəmə hakimiyyəti üzərindəki nüfuzunu və təsirini və s. və çox qısa bir vaxtda ona məsələsini apellyasiya məhkəməsi baxdı. Çox qısa vaxtda. Yəni belə başqa işlərdə bunu biz müşahidə edə bilmirik və o azad edildi. Yəni həbsdən azad edildi və o qərar ləğv olundu və s. yəni göndərildi o həbs qərarı ləğv oldu. Deməli təəssüf ki, bundan sonra bir neçə işdə biz yenidən jurnalistlərin həbs olunduğunu gördük. Baxmayaraq ki, yəni bir siyasi deməli, quruluşun lap başında duran şəxs hətta açıq-açıq dedik ki, biz buna son qoymalıq, yəni bu yaxşı deyil və s. Amma yadınızdadırsa Nota Bene qəzetinin baş redaktoru Sərdar Əlibəli yenicə həbsdən çıxdı. 4 aylıq həbs cəzası verilmişdi ona və bir də Fərəməz Novruzoğlu ona da 3 aylıq verilmişdi. Onlar artıq yenicə həbsdən çıxıblar. İndi deməli Əyüb Kərimlə bağlı məsələ bu da bax yeni bu sahədə işlərdən biridir. Yəni sözə görə deməli hətta islah cinayət cəzasının verilməsi xüsusilə də indi cinayət cəzası olaraq deyək həbs qərarının istənməsi və s. əlbəttə bütünlükdə bu deyilən məsələlərə zidir və çox xoşa gəlməz bir şeydir mən hesab edirəm və mən çox ümid edirəm ki hörmətli deməli cənab nazir bu məsələni deyə sakit yolla həll etməyi və jurnalistin birincisi nəyə ki həbs atması hətta islah işləri məsələsindən də imtina edəcəkdir. Yəni bu çox yaxşı olardı. Bu həm nazirliyin özünün imicinə çox yaxşı təsir edərdi. Həm bütün ölkənin imici ilə bağlı hansısa bir problem, yeni problemlərin ortaya çıxmasının qarşısını alardı və mən çox ümid edirəm, arzu edirəm və xahiş edirəm ki, o bunu etsin. Əgər başqa cür olacaqsa, onda çox xoşa, yenə də biz xoşa gəlməz vəziyyətlə üzləşəcəyik və həm də bu çox ədalətsiz bir şeydir, bilirsinizmi? Hər kəs, yüksək dövlət vəzifəsi tutan şəxs çoxlu sayda işlərlə məşğul olur və bu işlərin içərisində yaxşısı da olur və yaxud hansısa işi yerinə yetmir, bu təkcə nazirdən asılı olmur çox zaman və s. Və hər kəsin də vətəndaşın da böyük bir dövlətin bir sahəsini idarə etməyə verdiyi bir şəxsin işini tənqid etmək hüququ olmalıdır da. Məsələn, mən əgər bir şəxsi deputat seçirəmsə, lap səs verirəm ona, ürəkdən səs verirəm. Və sonra, məsəl üçün, mənim şəxsən belə ciddi maraqlarıma ictimai və ya şəxsi və s. maraqlarıma uyğun olan bir məsələdə ola bilər ki, həmin deputat tamamilə əks mövqedən çıxış edir də. Ən azından bir vətəndaş olaraq, bir insan olaraq mənim ixtiyarım var ki, mən onu çox ciddi tənqid edeyim və hətta çox sərt tənqid edeyim ki, o mənə söz vermişdi ki, falan şeylər eləyəcək, amma orada tamamilə əksini. Demək istəyirəm ki, yəni yüksək vəzifəli dövlət məmurunun bu və ya digər şəkildə hətta sərt tənqid edilməsi, bu heç də onun özünə şəxsi olaraq götürməsi məsələsi deyil. Bu nazir olaraq tənqid olunur. Və o baxımdan da ona qarşı buna qarşı getməsi və onu öz gücündən və nüfuzundan və təsirindən istifadə edərək susturmağa çalışması əlbəttə bu heç də xoşa gəlməz idi və cəmiyyətin marağına xidmət etmir bu. Və mən düşünürəm ki, bunun fərqində olan vəzifəli şəxslər əlbəttə bunu yəqin etməyəcəklər.
Bu arada prodüserimiz xəbər verir ki, Ehsan Zahidov deyib ki, o məhkəmə ilə bağlı onun xəbəri yoxdur. Ona görə efirə qatıla bilməz və bu cür cavab verib. Əbbə, buyurun.
Mən bir şey qeyd etmək istəyərdim ki, yəni ki, əgər bugün nazirliyin nümayəndəsi apellyasiya məhkəməsində iştirak edirsə və nazirliyin sözçüsünün, yəni ki, bugünkü məhkəmədən xəbəri olmaması biraz gülünc səslənir. Ancaq mən bir şey qeyd etmək istəyərdim ki, ümumiyyətlə Azərbaycanda, yəni ki, qanunvericilikdə dərindən baxılanda bir səhv tendensiya gedib bu vaxta qədər, mənxətinə qədər nəyə getmək istəyirəm ki, Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin fəsilləri ictimai təhlükəlik əməllərinin qəsd olunduğu obyektlərlə görə tərtibləşdirilib. Cinayət Məcəlləsinin 147 böhtan, 148 təhqir maddələri şəxsiyyətin azadlığı və ləyaqəti əleyhinə nəzərdə tutulmuşdur. Burada cinayətin bilavasitə obyekti kimi vəzifəli şəxsin deyil, fərdin, vətəndaşın şərəfi, ləyaqəti, nüfuzu nəzərdə tutulur. Təsadüfi deyildir ki, cinayət qanunvericiliyimizdə yalnız yeganə bir vəzifəli şəxsin, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin şərəf və ləyaqəti ləkələnmə və ya alçaltma ilə əlaqədar cinayət məsuliyyəti nəzərdə tutulmuşdur. Cinayət Məcəlləsinin 323-cü maddəsi.
Yəni, prezident istisna olmaqla digər məmurların...
Qalan heç bir şəxs vəzifəli şəxs kimi heç bir jurnalistin yazısı ilə əlaqədar vəzifəli şəxs kimi şərəf və ləyaqətini qoruya bilməz. Qanun bunu qadağan eləyir. Ancaq şəxsi həyatına jurnalist müdaxilə eləyirsə, vəzifəli şəxsin şəxsi həyatına, o halda, yəni ki, nazir Ramil Usubov kimi yox, vətəndaş Ramil Usubov kimi istənilən jurnalist, istənilən redaktoru məhkəməyə verə bilər və onun istər təhqirinə, istər böhtanla canalanması tələb edə bilər.
Və siz iddia edirsiniz ki, siz vətəndaş Ramil Usubovun şərəf və ləyaqətini təhqir etməmisiniz?
Yox, məndə təhqirdən söhbət getmir. Məni məhkəməyə xüsusi tamçı kimi Azərbaycan Respublikasının Daxili İşlər Naziri Ramil Usubov verib. Və Azərbaycan Respublikasının Daxili İşlər Naziri Ramil Usubov demək, həmin xüsusi tam qaydasında şikayət ərizəsinə imza atıb. Ancaq bugün, onlar apellyasiya şikayəti verərkən, indi mən istəmirəm təfərrüatlara qarşı, ancaq çox maraqlı bir məqam var. Apellyasiya şikayətinin əvvəlində apellyasiya şikayətini imzalamış general, yəni hesab eləyək ki, Əliyev Nazim Tələtoğlu və Quliyev Dablika Məhəmmədoğlu apellyasiya şikayətinin əvvəlində göstərirlər ki, Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyinin səlahiyyət nümayəndələri. Bu kökündən yanlışdır. Çünki verilmiş etibarnamədə, yəni Ramil Usubov tərəfindən verilmiş etibarnamədə göstərir ki, yalnız mənə aid olan məsələlərdə siz mənim hüquqlarım məhkəmədə qorumalısınız. Axı, Daxili İşlər Naziri verdiyi etibarnamədə Daxili İşlər Nazirinin adından verməyib bu etibarnaməni. Fərd olaraq, nazir olaraq öz adına verib. Onda, yəni, heç olmasa hüquqi nihilizm burada yəni özünü göstərir. Hər halda bir hüquqşünasa müraciət edərdilər. Görək onların, hesab eləyək ki, belə bir yazmağa səlahiyyətləri və hüquqi səlahiyyətləri çatırmı? Digər tərəfdən, bilirsiniz, toxundurucu cəhət nədən ibarətdir? Mənim məhkəməyə verən Daxili İşlər Naziri Ramil Usubovdur. Bu adam xüsusi ittihamçı qaydasında şikayətin verilməsinin məzmun qaydaları var. Yəni, hesab eləyək ki, adı familiyası, yəni hesab eləyək ki, tutduğu vəzifəsini yazıb, aşağıda da yenə yazır ki, Azərbaycan Respublikasının Daxili İşlər Naziri Ramil Usubov. İndi mən sonradan qəzetlərdə oxuyuram ki, Ehsan Zahidov və digərləri müsahibə verir ki, Əyüb Kərimov yalan deyir, ictimaiyyəti çaşdırmaq istəyir. Onu məhkəməyə Daxili İşlər Naziri Ramil Usubov yox. Onu məhkəməyə polis əməkdaşları verib. Onu məhkəməyə polis veteranları verib.
Axı iş materiallarında.
Amma Ehsan Zahidov dedi ki, məhkəmə barədə xəbəri yoxdur yenə.
Yox, bu gün yox. Əgər məhkəmə barədə xəbəri yoxsa, bəs onda onların nümayəndəsi bu gün saat 11 radələrdə Bakı Apellyasiya Məhkəməsində Abid Abdinbəyovun sədrlik etdiyi və digər Rizvan Səfərov və Qayıl Məmmədovun tərkibdə olduğu məhkəmə prosesində Daxilər Nazirinin nümayəndəsi Quliyev Dabiqə Məhəmmədoğlu iştirak edib. Əgər nazirliyin xəbəri yoxsa bu məhkəmə prosesindən, bugün özdə hazırlıq iclası keçirilməkdir, xəbəri yoxsa, onda bu Quliyev Dabiqə Məhəmmədoğlu məhkəmə prosesində necə gəlib? Mən yenə də deyirəm, elə bir şey var ki, vermişəm məhkəməyə, deyirəm ki, mən vermişəm, yəni hesab eləyə ki, mən vermişəm, mən məsələni belə görürəm. Ancaq o biri tərəfdən, mən yenə də deyirəm, mən heç vaxt, yəni ki, qərəzə gedən və yaxud nəsə bir problem axtaran insan, hüquqşünas və yaxud jurnalist olmamışam. Mən ondan sonra da verdiyim müsahibələrində dəfələrlə bildirdim ki, əgər mənim verdiyim müsahibə əlaqədar, siz fikir verin, bir il əvvəl, mən bir müsahibə vermişəm 2008-ci ilin oktyabrında bir müsahibə vermişəm. O müsahibə ilə əlaqədar 2009-cu ilin demək oktyabrında bir il sonra bir il yəni kəsə bilər ki, sonra mən məhkəməyə verilirəm və mən ondan sonra da verdiyim müsahibələrində göstərmişəm ki, mən istənilən danışıqlara, istənilən yəni hesab eləyək ki, stol arxasındakı görüşlərə hazıram və ola bilsin ki, mənim fikirlərim əks tərəf qarşısından düzgün qarşılanmayıb və yaxud anlaşılıqlı qarşılanmayıb, onlara aydınlıq gətirə bilərik. Yəni mən əgər görsəm ki, doğrudan da mən söylədiyim fikirlərdə, ifadələrdə və yaxud başqa mövqelərdə səhvə yol vermişəm, etiraf özü də böyük bir xətdir. Yəni mən onu etiraf da etməyə hazıram. Əgər mən bu səhvə yol vermişəmsə, mən bunu da demişəm. Yəni hesab eləyək ki, mən ona da hazıram ki, oturağın, danışağın, müzakirə edəyin. Doğrudan da yəni hesab eləyək ki, mən görsəm ki, bir hüquqşünas kimi məni inandırsalar, mən özüm də inanmalıyam ki, hesab eləyək ki, mən səhvə yol vermişəm. Doğrudan da məsələ o həddi keçmişəm və yaxud hardasa bir səhvsiz deyir bir Allahdır, yəni bizə. Onu mən etiraf etməyə hazıram. Ancaq mənə deyirlər ki, yox, nə danışıq, nə söhbət, sən nə danışsan? Sən birbaşa, yəni ki, deməlisən ki, sən səhv etmirsən. Özə ki, balaca səhv etməmsən. Sən elə səhv etmirsən ki, sənin bu cəmiyyətdə yaşamaq haqqın yoxdur. Sənin yerin həbsxanadır. Və sən, yəni ki, sən bunu almalısan. Bundan söhbət gedir. Bilirsən, özə ki, digər tərəfi götürəndə mənə qarşı ölkənin güc naziri çıxır. Və mən yenə də deyirəm, burada yəni elə xətlər var ki, təbii olaraq mən bunu gözləyirdim. Çünki mənim apardığım araşdırmalar, mən burada bir faktoru daşımaq istəyirəm, buna qədər deməmişdim mən bu faktoru, ancaq bugün deyəcəm. Qoy eşitsinlər. Mən bugün yəni ki, məhkəməyə verilməyimin mənə qarşı olan bu təzyiqlərin arxasında çox böyük müəyyən xətlər dayanır ki, mənim hissələrim mənə aydındır. Nəsələn, məsələ. Mən həm də hüquqşünas kimi məhkəmələrdə nümayəndə kimi çıxış edirəm. Mən demək hələ 99-cu ildə yazmışdım ki, Azərbaycanda adam oğlu ilə professional qrup məşğul olur və bu qrupun izləri Daxilişlər Nazirliyinə uzanır. 99-cu ildə. 2005-ci ildə qara kəmər əməliyyatı həyata keçirilərkən mənim yazılarım öz təsirini tapdı ki, 99-cu ildə jurnalist araşdırmaçı Əyüb Kərimov düz deyirdi. Və ondan sonra mən valyuta dəyişmə məntəqələrinə əlaqədar, mənə bugün olan hücumların kökündə valyuta dəyişmə məntəqələrinə olan hücumlardır. Və onun mənim tərəfimdən mənim xətlərin deyilməsidir. Mən sizə deyim nədir bu? Mən valyuta dəyişmə məntəqələrinə hücumla əlaqədar bir nəfər Azərbaycan vətəndaşını zərər çəkmişi müdafiə edirdim. Həmən vətəndaş istintaqda dindirilərkən mənə məlum oldu ki, 26 epizod iş var. Yəni ki, bu 98-dən üzü bəri söhbət 2008-ci ildən gedir. 98-dən bəri bu cinayət 26 epizodun heç biri açılmayıb. Mən o zaman həmən o dindirmədən sonra və apardığım araşdırma ilə qədər 2008-ci ilin demək ki, iyul ayında Avqust ayının əvvəllərində mətbuata informasiya verdim ki, mən qətiyyətlə və cəsarətlə deyirəm ki, valyuta dəyişmə məntəqələrində olan hücumun arxasında polis işçiləri dayanır. Polis dayanır. Sabiq, qeyri-sabiq və s.
Amma faktınız var mı bunu
deməyə? Faktım var idi. Bəli, faktım var idi. Çünki iş materialları ilə mən tanış idim. Ona görə deyirəm. Nəyə görə?
Amma bunu açıqlamağın yolu buydu mu? Yəni, əslində sizdə məhkəməyə müraciət etməli və yaxud...
Yox, yox. Mənə qulaq alsın. Yəni ki, mən bunu deyəndən sonra və mən bir hüquqşünas kimi dedim ki, nə qədər ki, baş prokurorluq əməliyyat tapşırıqlarını Daxilişlər Nazirliyinə verir və həmin əməliyyat tapşırıqları yerinə yetirilmir. axıra çatmır. Mən hüquqşünas kimi hesab edirəm ki, əməliyyat tapşırıqları artıq Daxili İşlər Nazirliyinə yox, əməliyyat tapşırıqları Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinə verilməlidir. Mənim verdiyim müsahibədən 10 gün sonra Baş Prokuror Zakir Qaralov həqiqətən əməliyyat tapşırığı verir Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinə və həmin əməliyyat tapşırığının nəticəsində Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi həmin cinayəti açdı, yəni 10 il davam edən Valito dərkən məntəqələrinə cinayəti açdı və məlum oldu ki, orada sabiq polisçiləri keçir. Sonra mənim başıma gələnlərin bunun başqa bir kökünədən ibarətdir. Mən həmin işin cinayət materiallarını oxuyarkən, yəni bir nümayəndə ki, mənim ixtiyarım var ki, Zərəkəmişin nümayəndəsi kimi iş materiallarını oxumalıyam. Mən iş materiallarını oxuyarkən gördüm ki, 2008-ci ildə Ramil Usubov tərəfindən Zakir Qaralova ünvanlanmış məxfi qrifli, ancaq bu ya istintaq sirri deyə dövlət sirri deyil, yəni ki, məktub var. Həmin məktubda Ramil Usubov baş prokurora məlumat verir ki, hazırda Nərmanov rayon polis idarəsinin 18-ci bölməsində işləyən Ramiz Musayev adlı bir şəxs tərəfimizdən aparılan araşdırma nəticəsində məlum olmuşdur ki, bu cinayətkar qrupa, yəni ki, onların tutulmasına köməklik göstərmiş, tutulmamasına köməklik göstərmiş və hesab belə ki, daim onlar tutulmaq ərəfəsində bu həmin əməliyyatların pozulmasına xidmət göstərmişdir.
Mən dinləyicilərə xatırlatmaq istəyirəm ki, indi eşitdikləri Əyyub Kərimovun iddialarıdır və bizim həmin iddiaların doğru olub olmadığını burada yoxlama imkanımız yoxdur. Mən, qarşı tərəfin mən, nə hər zaman
mən bunların, bunların yəni hesab eləyə ki, yəni bütün bu dediklərimi mən mətbuata verdiyim illərlə verdiyim müsahibələrimdə var. Bunu o xəttinə demərəm. Ancaq bircə şey bugün, yəni ki, açmaq istəyirəm onunla əlaqədar ki, həmin valyuta dəyişmə məntəqələrinə hücumla əlaqədar məhkəmə prosesi gedərkən mən Zərəkəmişin nümayəndəsi kimi müəyyən suallar verirdim, yəni ki, o dəstənin başçılarına, Mehdi Əmiraslanovdu, İraç Nəsullayevdu. Onlar mənə qarşı çox qərəzlə yanaşırdılar. Yəni mənim suallarıma. Çünki onlar mənim epizodları dedilər ki, biz bunları eləməmişik. Onda mən sual verdim ki, onda belə çıxır ki, ikinci dəstə var hansı ki, ələ keçməyib. Mən çünki həm də hüquqşünasam, həm də jurnalistəm. Mən Zərəkəmişin nümayəndəsi kimi onlara ağır cəza istərkən Mehdi Əmiraslanov o dəmir qəfəsdən mənim üstümə atılaraq bildirdi ki, sənə yaxın vaxtda gör başına nə gətirəcəyik. Sən bunu yaxın vaxtda görəcəksən. Bu açıq məhkəmə iclasında mənə olunan hücumdur. Açıq hücumdur. Müttəhimlər küsusiyyəsində şəxs tərəfindən və həmən məhkəmə prosesinə sədirliyə edən bu faqlar var, zalda adamlar olub. Əlifsəd Abbasov, ağır cinayətlərə dair məhkəmənin hakimi, Mehdi Əmiraslanovu həmən o dəmir qəfəsindən çıxarmağa qədər hərəkət elədi ki, bu nə hərəkətdir? Yəni ki, Zərəkəmişin nümayəndəsinin ixtiyarı var, istənilən cəzanı istəsin və istənilən fikri desin. Ancaq o mənə dedi ki, Əyyub Kərimov, yaxın vaxtda sən görəcəksən ki, sənin başına nə gətirəcəyik. Mən elə yaxın vaxtdan biraz keçmədi ki, hörmətli Ramil Usubov xüsusi ittiham qaydasında şikayətlə məhkəməyə müraciət elədi və yəni mənim, yəni hesab eləyək ki, məsuliyyət cəlb olunan məsələlərim qoyuldu.
Amma Əyyub bəy, daxili işlər orqanları haqqında xeyli belə tənqidi fikirlər yazılır. Amma yəni sizi məhkəməyə verirlər. Maraqlıdır. Niyə məhz sizi məhkəməyə verirlər? Yəni Daxili İşlər Nazirliyindəki həmin dediyiniz faktlar barədə tək siz danışmamısınız. Bəlkə sizdən sonra danışıblar, amma ki danışıblar. Xeyli insan danışır bu barədə. Yazırlar, çox kəskin tonda yazılar olur qəzetlərdə. Niyə məhz sizi məhkəməyə verirlər?
Bu sual mən yenə də deyirəm. Bu sual sözsüz ki məni məhkəməyə verən tərəfə yönəldilməlidir. Ancaq mən bayaq da dedim, indi də yəni hesab eləyək ki, onlar o apellyasiya şikayətini verəndə mən hökmdən sonra demişəm ki, əgər mənim həbsimlə, mənim cəmiyyətdən təcrid olunmağımla cinayətkarlığa qarşı mübarizə gücləndirəcəksə, daha Hacı Məmmədlular olmayacaqsa və cinayətkarlığa qarşı mübarizəyə mən mani oluramsa, yəni mənim həbs olmağımla hər şey yoluna düşəcəksə, qoy həbs eləsin də. Yox, əgər mənim fikir demək hüququm varsa, vətəndaş kimi mən bu fikirləri deyirəmsə və mən dediyim fikirləri havadan deməmişəm. Mən məsələ verdiyim müsahibədə işlətdiyim fikirləri həmən özlərinin dediyi fikirlərdən götürmüşəm. İkisini deyim sizə. Məsələ, Daxili İşlər Nazirinin Mavini Əsgər Ələkbərov 7 aprel 2005-ci il tarixdə 505 qəzeti verdiyi müsahibəsində deyir ki, Hacı Məmmədov uzun müddət Daxili İşlər Nazirinin mərkəzi aparatında özünə sığınacaq quraraq özünü rahat hiss etmişdir. Ramil Usubov 2005-ci ildə Hesabat jurnalına verdiyi müsahibəsində deyir ki, O bandit, vicdansız Hacı Məmmədov 11 il burada gizlənib, lakin biz onu görməmişik. Biri mən Nazir Mavinin fikrini sizə dedim, bir də Nazirin özünün fikrini dedim. Bu fikirlərin başında mən durub deyəndə ki, Ramil Usubov Daxilişlər Nazirli təyin olunandan sonra Daxilişlər Nazirli sanki cinayətkar bir yuvaya çevrildi, mən bu fikri deyəndə artıq deyirlər, yox, Əyüb Kərimovun yeri həbsxanadır. Mən də deyirəm, niyə? Axı, sən özün deyirsən ki, 11 il burada gizlənib görməmişik. 2005-ci ildən 11 il çıxıram, gəlib eləyir 94-cü il. 94-cü ildə bu şəxs, yəni kəsə belə ki, vəzifəyə qoyulub. Daxilişlər Naziri vəzifəsinə təyin olunub. Cümlənin birinci hissəsini ona görə demişəm ki, Ramil Usov Daxilişlər Naziri təyin olunandan sonra ona görə demişəm ki, bu özü müsahibəsində deyir ki, 11 il burada gizlənib onu görməmişik. O biri tərəfdən mən demirəm ki, SBL-yə ki, deyirəm ki, sanki cinayətkar bir yuvaya çevrildi. İndi mən sual verirəm. Sığınacaq məyə yuva deyil. Yaxşı, bunun müavini deyir ki, burada bu hesab eləyək ki, sığınacaq tapmışdı 11 il. Özü deyir ki, gizlənmişdi. İndi mən sual verirəm. Bu Hacı Məmmədov stolun altında gizlənmişdi, seyfə girmişdi. Ya gizlənmək deyəndə, yəni mən bunu yuva anlamında görürəm. Yəni buna görə məni tutmaq, həbsxanaya atmaqla bu qutaracaqsa... Qoy tutsunlar. Yoxsa bir yuva sözünə görə demək ki, Əyüb Kərimov Daxilişlər Nazirinin cinayətkar yuva sayır. Əvvələ mən saymıram, özləri sayıblar.
Hər halda istintaq zamanı Daxilişlər Nazirliyinin yüksək vəzifəli şəxsləri də istintaqa cəlb olundu və bir neçə nəfər cəzalandırıldı.
Yox, onlar elə çıxır ki, həmin o yüksək vəzifəli şəxslər Daxilişlər Nazirinin mərkəz aparatından yox, FEMİDƏ qəzetinin redaksiyasından çıxmışdılar.
Beləcə, amma bir sual yarandı. Bəlkə Rəşid bəy siz kömək eləyərsiniz bu suala cavab tapmağa. Bu halda biz Əyüb Kərimovun jurnalist olaraq deyək ki, məhkəmə çəkişməsinə cəlb olunduğu və yaxud baskı altında olduğunu iddia edə bilərik, yoxsa hüquqşünas olaraq, yəni bu necədir?
Yox, sözsüz ki, yazısına görə deməli itham olunub, itham verilib ona və şahiddə də, yəni itham ərizəsində də konkret göstərilib ki, bu hansı yazıya görə, hansı ifadələrə görə və s. Ona görə onu deyək ki, hüquqşünas olaraq dediyi sözə görə, hüquqşünas olaraq o məhkəmədə demiş olsaydı nə isə, ya hüquqşünas olaraq başqa bir yerdə desəydi, o başqa məsələ, o deməli jurnalist olaraq bu ittihamla qarşılaşıb. Və jurnalist olaraq onun dediklərinin, bundan sonra deyəcəklərinin qarşısını almaqla bağlı bu tədbirlər nə isə bilirəm görülüb. Burada bilirsiniz, məsələnin mahiyyəti haqqında çox çəki vermək olar. Qarşı tərəfdə bu dosyada yəqin bir xeyli argumentlər irəli sürə bilərdi. Yəni burada söz necə deyilib, hansı kontekstə deyilib, doğrudan mı orada təsirli yerlər var, nüfuzdan salcı yerlər var və s. Bu tamamilə başqa bir mövzudur. Burada mən hesab edirəm ki, bizim bir mənalı olaraq iddia elə biləcəyimiz, bir mənalı olaraq deyə biləcəyimiz şey odur ki, bu üsul, yəni jurnalistlə qarşı bax belə tənqidi yazılarına görə cinayət məsuliyyəti, cinayət cəzası verilməsi, tələb edilməsi bu bir mənalı olaraq yol verilməzdir. Bu bir mənalı olaraq söz azadlığına ciddi zərər vurur. Amma əgər hansısa bir defamativ, nüfuzdan salıcı məqamlar varsa və bunu təbii məhkəmə yoluna sübut etmək mümkündürsə, o zaman deməli mülki hüquqi vasitələr mövcuddur və həmin mülki hüquqi vasitələr daha məqbul vasitələr hesab olunur və söz azadlığına ciddi zərər vurmur və adekvat sayılır.
Bu arada bir dənə yəni o sualın ardınca sizə elə gəlmirmi ki, siz hüquqşünas və yaxud vəkil olaraq hansısa zərər çəkəni təmsil edən bir şəxs olaraq və jurnalist olaraq biraz yəni konflikt var bu iki vəzifənin bir-birinə qarışmasında. Yəni siz tərəfsiz jurnalist deyilsiniz belə olan halda. Siz kimisə təmsil edirsiniz.
Yox, mən yenə deyirəm, zərər çəkmiş. Belə ki, zərər çəkmişin nümayəndəsi cinayət işində, zərər çəkmiş nümayəndəsi eynilə prokuror qismindədir. Çünki prokurorluq zərər çəkmişləri müdafiə edir.
Amma ki, tərəfdir. Yəni tərəfsiz.
Olsun tərəf. Mən yəni ki, söhbət ondan getmir. Mən yəni ki, onunla əlaqədar yazı yazmamışam ki. Mən deməmişəm ki, yəni belə ki, bu məsələ bu yerdədir. Söhbət ondan gedir ki, mən onsuz da gündə da məhkəmə proseslərindəyəm. Mən məhkəmə prosesindən əlaqədar, istəyir cinayət işi, mülki işlərdə çıxıram, hüquqşünasam, bu mənim peşə fəaliyyətimdir. Yəni keçə bilər ki, mən bu ilə məşğulam və qanun mənə buna icazə verir. Burada tərəfdən söhbət gedə bilməz. Burdan söhbət ondan gedir ki, mən, yəni ki, həm çıxdığım işlərlə əlaqədar araşdırmalar aparıram, bu fikirləri yəni deyirəm. Məsələn, mənə olunan, yəni ki, mən indi çox şeylər barədə düşünmək mümkündür ki, çünki yadınıza salsanız, mən xatırladım ki, 2005-ci ildə Qara Kəmər əməliyyatından sonra, yəni 2005-in aprelin 2-sində mən o dövrdə ölkə ictimaiyyətinə o iki məxfi məktubu açdım ki, hansı ki o məktublarda yəni hesab eləyək ki, Hacı Məmmədovun dəstəsi barədə yəni ki, hüquq mühafizə orqanlarının xəbərsiz olması barədə məktubları mən açdım və cəsarətlə dedim ki, bu məktublar həqiqətdir. Bu məktublar yəni hesab eləyək ki, ortada var və əgər bu məktubların yalan olmasını onlar sübut eləyə bilsələr, desələr ki, belə bir məktublar yoxdur. O vaxtı məni məsuliyyətə cəlb eləsinlər. Yəni bəs araşdırma bundan ibarətdir. Mən araşdırmanı aparmalıyam. İstər çıxdığım işlə əlaqədar, istənilən başı söhbət gedir cinayətkarlığa qarşı mübarizədən. Məni demək cinayət məsuliyyətinə cəlb eləməklə əlaqədar 3 oktyabr 2008-ci ildə Azadlıq qəzetinə verdiyim müsahibəsində mən həmin müsahibədə deyirəm ki, mən Azərbaycan polisinin tərəfindəyəm. Cəmiyyətə polis çox gərəklidir. Və mən polisin siyasətə və cinayətə qarışmasının əleyhinəyəm. Mən yəni ki, polisdə o adamların əleyhinəyəm ki, o adamlar yəni ki, cinayətkarlığa qarşı mübarizə aparmır, əslində cinayətkarlığa kömək eləyir. Və Daxili İşlər Naziri Ramil Usubov özü də verdiyi müsahibələrin birində göstərir ki, Qara Kəmər əməliyyatından sonra biz ay yarım əvvəl Daxili İşlər Nazirliyində Daxili Təhlükəsizlik İdarəsi yaratmışıq. Bu idarəni ona görə yaratmışıq ki, bizim içimizdə heç də hamısı cinayətkarlığa qarşı mübarizə aparmır, ancaq bizim içimizdə cinayətkarlara kömək eləyənlər də çoxdur. Onları özümüz ifşa eləmək üçün həmin idarəni yaratmışıq. İndi özlər ifşa eləyəndə hesab eləyək ki, güya yaxşı olur. Əyyub Kərimov ifşa eləyəndə, Əyyub Kərimov hansısa bir faktı deyəndə, yəni ki, bir nəyisə deyəndə, bu olur ki, bu adam bizi görməyə gözü yoxdur. Mən yenə deyirəm, mən Azərbaycan polisinin tərəfindəyəm, olmuşam və olacam da. Polisdə qeyrətli, vicdanlı, əməyinə, yəni ki, zəhmətinə qiymət verən insanlar çoxdur. Ancaq, real olaraq polisdə cinayətə qurşanan insanlar da çoxdur. Və heç kim, yəni ki, deyə bilməz ki, yəni ki, bu sahədə nəsə bir şey yoxdur, bütün sahələrdə olduğu kimi. Ona görə də mənim tənqidlərim heç də vicdanlı, namuslu polisçilərinin, polis əməkdaşlarının yox. Cinayətə qurşanmışlara qarşı yönəlib. Buna görə məni tutmaq istəyirlərsə qoy tutsunlar.
Rəşbə, nəsə demək istəyirsiniz? Mən sadəcə sizin o fikrinizi tutdum, mənə də sual verdiniz, sonra əbbə verdiniz. Mənə söhbət burada jurnalistika ilə hüquqşünaslığın qarışması tərəf məsələsindən getirilər, siz sual.
Yəni, vəkil olaraq müəyyən bilgilərə əli çatır və əslində, bilmirəm, o peşə etikası standartı necədir, onu açıqlaya bilər ya yox, istifadə edə bilər ya yox. Digər tərəfdən də jurnalist olaraq o, yəni, qarışmamalı.
Deməli biz
belə bir stand, peşə standartıdır.
Mən deyim sizə, təməli birincisi təbii ki, jurnalistin öz peşə deməli əxlaq qaydaları var və vəkilin də öz peşə əxlaq qaydaları var. Və mən sizi başa düşürəm, ola bilər ki, siz deyək ki, kiminsə tərəf olduğunu nəzərə alıb işdə onun hansısa fikri söyləyərkən onun tərəf bir tərəfli ola biləcəyini düşünürsünüz də. Yəni təbii ki, tərəfdir də işdə. Amma bütün hallarda şəxs tərəf olub olmamasına əsas olmaraq onun söz azadlığı var.
Şübhəsiz
ola bilər ki, öz fikrini desin və s. Və o söz azadlığı vacib deyil ki, o jurnalist deyir, onu hüquqşünas deyir və ya adi şəxs deyir. Və ona qarşı bu cür təpkilər ola bilməz. Amma bəli, biz əgər bir jurnalist qurumu olsaydı və kiminsə bu məsələni müzakirəsiydi, baxardıq görədik bu tərəf olub yoxsa yox və onun hansı etik çərçivələrdə hərəkət etdiyini qiymətləndirə bilərdik. Tamam, başqa şeylər.
Əyyub və bir sual da var. Yəni yenə də fikrinizi bildirməyiniz xahiş eləyərdim. Belə bir fikir də var ki, sizin xüsusilə iştirakınızla olan bu məhkəmə çəkişmələri, sizin yazılarınız və s. bu iki hüquq mühafizə qurumu arasında Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi və Daxili İşlər Nazirliyi arasında kompromat savaşının təzahürüdür. Və yaxud sizi onlardan birinin bəlkə onlardan birinin tərəfində olduğunuzu iddia edə bilərlər. Nə düşünürsünüz? Yəni sadəcə sizin bu barədə fikrinizi öyrənmək istəyirəm.
Bu yanlış, yəni ki, mövqelərdir, fikirlərdir. Mən demək bir hüquqşünas, həm də jurnalist olaraq
Milli Təhlükəsizlik Nazirində istənilən qədər tənqid etmişəm, yəni tənqidi yazılarım var. Daxili İşlər Nazirində tənqid etmişəm, Ədliyyə Nazirliyində tənqid etmişəm, Ali Məhkəməndə tənqid etmişəm, başqa qurumlarda. Və digər tərəfdən mən hesab eləyək ki, vəzifəsindən asılı olmayaraq, yəni ki, Daxili İşlər Naziri vəzifəsində kimin olmasından asılı olmayaraq, yəni İskəndər Həmidovun dövründə də mən Ayna qəzetinin jurnalisti döyülərkən demək, Azadlıq qəzetinin köhnə həyətində İskəndər bəy nazir ola-ola və Çingiz Qənizadə Bakı şəhər prokurorla onların gözlərinin qarşısında dedim ki, İskəndər bəy, sizin əməlinizdə xuliqanlıq cinayətinin tərkibi var. Siz cəmiyyətə açıqca hörmətli eləyərək xuliqanlıq etmisiniz. Yəni İskəndər Həmidov onda Daxili İşlər Naziridir. İskəndər Həmidovdan sonra, yəni ki, Vaqif Norozov Daxili İşlər Naziri olanda mən Vaqif Norozovla əlaqədar istənilən qədər kəskin tənqidi yazılar yazmışam. Əli İnsanov Səhiyyə Naziri olan dövrdə Rəşid bəy Yaşxatlı məhz mənim çıxdığım mülki işlə əlaqədar olaraq Respublika Doğum Evinin baş həkimi Lətfə Əfəndiyevanın işə bərpası işinə əlaqədar olaraq həmin işdən sonra məhkəmə qətnaməsi icra olunmadığına görə o dövrkü Nəsimi rayon məhkəməsinin hakimi, indi Bakı Apel məhkəməsinin sədri İman Nağıyev Əli İnsanov barədə cəsarətlə 95-ci ilin yanvar ayında məhkəmə qətnaməsinin icra olunmasına əlaqədar cinayət işi başladı. Mən məsələ çox adamların yəni işinə çıxmışam. Məsələ mən vaxtilə Zenfira Verdiyevanın
yenə hesab edirsiniz əsassızdır.
Yəni ona görə mən deyirəm ki, mən Ramil Usubovla iki müsahibə götürən şəxslərdən biri olmuşam. Demək, belə çıxır ki, hesab edir ki, kimisə tərifləyirsənsə belə götürün. Əvvəla mən heç kimi tərifləməmişəm. Mən Məhərrəm Əliyev barədə hərə bir tax qurub şahlıq eləyir.
Məhərrəm... Sadəcə belə bir fikir işlətdiniz ki, mən təklif etdim ki, prokurorluqdan verilsin Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinə, iş onda bu cinayətlərin üstü açılacaq və belə də oldu.
Deyim, mən o fikri nəyə görə işlətdim? Bilirsiniz necə? Yəni, hesab eləyək ki, necə ki, adam oruğuna əlaqədər cinayət işində də uzun müddət həmən cinayət açılmırdı. Yəni ki, mən o paralel gətirərək bir hüquqşünas kimi fikirləşmişdim ki, bir halda baş prokurorluq 6-7 dəfə, yəni hesab eləyək, əməliyyat tapşırığı verir Daxili İşlər Nazirində. Onlar bir şey eləyə bilmirlər. Onda demək, başqa quruma verilməlidir ki, bu qurumun müəyyən xətti olmasın. Mən onu ona görə əsaslanıb həm də demişdim. Axı, mən sizə məktub dedim ki, Daxili İşlər Naziri özü baş prokuror məktubunda yazırdı ki, mənim bu dəqiqə vəzifədə işləyən şəxs bu cinayətin açılmasına uzun müddət mane olub. Onda mən bir hüquqşünas kimi fikirləşməliydim ki, bu tamam kənar bir quruma verilməlidir ki, bəlkə bu qurum, çünki istərsəmiz polis əməliyyat həyata keçirəndə orada polisdən həmin əməliyyata demək qurşanmış adamlar varsa bir-birinə məlumat verirlər. Mən bunun subyektiv mövqeyim idi. Təsadüfən mənə dediyim hesab eləyək ki, həyata keçdi. Bunlar da fikirləşdilər. Əyyub Kərimov bunu yatıb yuxusunda görə bilməz. Əyyub Kərimov bunu ona görə o şayədə oradan çıxan ki, Əyyub Kərimov nə tər ola bilər ki? Əyyub Kərimov müsahibə verir. Müsahibədən 10 gün sonra baş prokuror Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinə əməliyyat tapşırığı verir. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi bu cinayəti açır. Demə Əyyub Kərimov başının məsul deyil. Bu yalnız buna ötürülmüş məlumatdır.
Mən üzr istəyirəm. Vaxtımız bitmək üzrədir. Mən dinləyicilərin tez mesajlarını oxuyum. Əyyub bəy, düşünmürsünüz ki, o məktubları açmanız araşdırma deyil, oğurluqdur. Niyə gizli saxlanılanı açmısınız? İmzasız dinləyici yazıb bunu. Zamin yazır. Bugün ölkədə polis özbaşınalığı var və bunun baş səbəbkarı Daxili İşlər Naziridir. Bu ölkə hüquq dövləti ancaq indi polis dövlətinə çevrilib. Sonra hörmətli Xədicə xanım, salam, qonaqlarınızı da salamlayıram. Çox təəssüf ki, bizi bizdən qorumaq lazım gəlir və buna görə əcnəbilər bizi mükafatlandırır. Utandırıcıdır, Zakir yazır Qubadan. Ənvər yazır, Xədicə xanım, sizi və qonaqlarınızı salamlayıram. Mənim fikrimcə, Azərbaycanda söz azadlığı yuxarı qurumlara inam olsa, hər bir vətəndaş öz şikayətlərini bildirə bilər və öz fikrini azad şəkildə bildirə bilərdi. Rəşid bəy, sizi alqışlayıram və sizi bu işlərinizə görə dərin minnətdarlığımı bildirirəm. Xalqımıza isə Cəlil Məmməd Quluzadənin Ölülər komediyasını yada salmağı münasib bilirəm. Belə, suallar budur və xeyli yenə suallar var, amma hamısını çatdırmayacaq oxumağı. Və Rəşid bəy, son olaraq, yəni xaricilərdən öz mükafat alıb özümüzü qorumaq və özümüzdən qorumaq və xaricilərdən mükafat almaq. Bu ziddiyyət var burada.
Xaricilər mükafat veriblər, çox sağ olsunlar. Və bizimkilər də buna görə mənə təbrik edirlər. Onlara da mən təşəkkür edirəm. Amma indi biz söz azadlığını özümüzdən qorumalıyıq. Yəni başqasından kimdən qoruyasıq ki? Azərbaycanda bu idarə etməni də biz həyata keçiririk, qanunları da biz müəyyən edirik və onları da biz əməl eləyirik. Hüquqlarımıza biz bildiririk. Yəni hər şey bir-birimizlə bağlıdır. Biz bunu birgə əməkdaşlıq şəraitində edirik. Ona görə də İndi kimsə kənarda mükafat verirsə nəyəsə çox sağ olsun təbii ki. Biz ona da təşəkkür edirik.
Təşəkkür edirəm bugün studiyamıza gəldiyiniz üçün Əyüb bəy, Rəşid bəy və bugün işdən sonra proqramında siz Afaq Məsudun sərgilədiyi ziyalı mövqeyini eşitdiniz və Əyüb Kərimovun və Rəşid Hacılının iştirakı ilə jurnalistlər dən qorunanlar və jurnalistləri qoruyanlar haqqında söhbətin qulaq şahidi oldunuz. Saat 20-də, axşam saat 8-də kontekst proqramını qaçırmayın. Çox maraqlı olacaq.